Herätys. Seurannasi Ariel Neulaniemi.
Lähtökohdat talvisodan syttymisen marraskuun lopussa 1939 ovat edelleen mielenkiintoista luettavaa ja osin historian peitossa olevaa tai tulkinnanvaraista. Joka tapauksessa Suomi, kun itsenäistyi 1917, niin sitähän edellisi se, että bolsevikit ottivat vallan Venäjän keisarikunnassa ja näin syntyi Neuvosto-Venäjä. Siinä, missä Suomessa oli sitten pian sisällissota, niin näin oli myös itärajan tuolla puolen. Leninin kommunistista haaraa edustaneet bolsevikit voittivat merkittävältä osin siksi, kun länsimaiden tuki loppui siellä olleille valkoisille ja bolsevikkien johto oli kyvykkäämpi kuin hajanaisten valkoisten joukkojen johto. Sota itärajan takana kuitenkin vaati miljoonia uhreja, autioitti laajoja alueita ja romahdutti maan talouden. No täällä Suomessa taas valkoiset voittivat punaiset ja tästä osin kiitos valkoista hallitusta auttaneille saksalaisille. Suomen ja vuonna 1922 perustetun Neuvostoliiton välillä oli pitkään rauhallista ilman jännitteitä, mutta asetelmat alkoivat sitten pikkuhiljaa muuttumaan, kunnes sitten Saksan tasavallassa äärioikeistoa edustanut Hitler ja kansallissosialistinen puolue alkoi saada ääntä kuuluviin ja lopulta vuonna 1933 tullessa valtaan. Samaan aikaan tilannetta seurattiin niin Suomessa kuin Neuvostoliitossa siellä Stalinin johdolla. Saksa kasvoi liitoksistaan, kun Hitler liitti Itävallan itsevaltian ominaisuudessa Saksaan ja pian siitä sitten Tsekkoslovakian saksankieliset alueet. Sitten Saksa nappasi Liettualta saksankielisen satamakaupunki Memelin ja myöhemmin vastoin brittien kanssa tehtyä luottamussopimusta. Hitler uhkasi pommittaa Prahaa, jolloin Tsekkoslovakia antautui. No niin, sitten oli Baltiamaiden ja Puolan kohtalo, josta niin Neuvostoliitto kuin Saksa kävivät keskenään kauppaa. Elokuun 23. päivä 1939 Saksa solmi Neuvostoliiton kanssa yllättäen maiden ulkoministerien mukaan nimetyn Molotov-Ribbentropin hyökkäämättömyyssopimuksen toisiaan vastaan ja tässä kohtaa ilmavoimien entinen kouluttaja ja hävittäjä lentäjä Kansanraamattu seurassa koulutuspalvelussa kouluttajana toimiva Olli Seppänen. Oliko tässä kohtaa sitten Suomi, joka oli mainittu tuossa sopimuksessa Neuvostoliiton ja Saksan välisessä Molotov-Ribbentropin sopimuksessa, niin oliko Suomi ajopuu vai puun ja kuoren välissä vai mikä oli meidän asemamme?
Ymmärrän, tuossa tilanteessa Suomi oli enemmän ajopuu kuin puu ja kuoren välissä. Tuo puu ja kuoren välissä oleminen eli puolen valitseminen joko Neuvostoliiton tai Natsi-Saksan suhteen oli enemmän jatkosodan kynnyksellä oleva valinta. Mutta talvisodan alla Suomi ajautui näiden suurvaltapoliittisten kuvioiden seurauksena tuohon Neuvostoliiton etupiiriin ja tämä Molotov-Ribbentrop-sopimus antoi Neuvostoliitolle vapaat kädet toimia muun muassa täällä Suomen suunnalla. Ja muun muassa sellainen näkökulma löytyy Hannu Rautkaalilta, historioitsijalta, joka on kirjoittanut kirjan Mannerheim vai Stalin. Muistan, joitakin vuosia sitten jo luin tuon kirjan ja siinä hän tuo esille, että kiistattomat tosiasiat osoittavat tänä päivänä, että Stalin oli päättänyt sotilaallisista toimista Suomea vastaan jo kauan ennen talvisodan alkamista. Esimerkiksi Leningradin sotilaspiirille oli vuonna 1936 jo myönnetty suuria varoja tätä operaatiota varten. Eli Neuvostoliitto oli suunnittellut jo Suomen miehittämisen paljon ennen kuin talvisota edes alkoi.
Tämä on mielenkiintoinen seikka, nimittäin yleisessä tiedossa on, että Suomihan kävi sitten neuvotteluja Neuvostoliiton suuntaan huhtikuussa 1938. Yleinen ajatus on ollut se, että silloin tosiaan Neuvostoliiton Helsingin lähetystön toinen sihteeri Boris Jartsev käytti Stalinin mandaattia kyselläkseen, että koska Neuvostoliitossa uskottiin Saksaan suunnittelevan hyökkäystä sinne Neuvostoliittoon, niin että tapahtuisiko se nyt sitten Suomen kautta, ja tästä sitten seurasi se, että pääministeri Kajander ja valtiovarainministeri Tanner kävivät neuvotteluja seuraavien kuukausien aikana Neuvostoliiton kanssa, ja sitten rauhan ehdot myöhemmin, mitä Suomi sai, niin 1939 viimeistään, niin eivät vakuuttaneet Suomen hallitusta. Ensinnäkin, mitkä olivat ne rauhan ehdot, mitä Neuvostoliitto esitti Suomelle?
Neuvostoliittohan esitti lukuisia aluevaatimuksia Suomenlahdelta ja myös sitten Kannakselta ja sieltä muistaakseni Kuusamon suunnalta. Ja Ja mä rohkenen ajatella, että nämä varmasti oli sellaisia, jotka olisivat tuoneet ehkä tai lykänneet sodan aloittamista. En tiedä, mahdollisesti näin, ainakin monet arvioivat sitä.
Niin, että jos Suomi olisi suostunut
näihin, kyllä. Mutta tämä ei poista sitä näkökulmaa, minkä muun muassa, niin kuin sanoi Rautkallio tuo esille, että Neuvostoliiton pitkäaikaisena tavoitteena oli koko Suomen miehittäminen. Ja muistan, kun kuuntelin 6. päivä joulukuuta 2019 Suomen itsenäisyyspäivänä radiosta, kun Teemu Keskisarja, vähän nuoremman polven historioitsija, niin toi esille juuri, että Suomea ei uhannut vain itsenäisyyden menetys, vaan kansan murha. Suomalaisia olisivat kohdistuneet väestön pakkosiirrot, Stalinin kulakin eli Neuvostoliiton vankia, keskitysleirijärjestelmä syöverit sekä papiston upseeriston ja erittäinkin suojeluskuntaupseeriston ja muiden suojeluskuntalaisten massamurhat. Bolsheviikkien näkökulmasta luokkavihollisiksi määritellyt yhteiskunnalliset ryhmät ja kaikki poliittiset vastustajat olisi tuhottu säälimättömän tehokkaasti. Eli tämä suunnitelma Suomen miehittämiseksi oli siis näistä näkökulmista jo tehty paljon ennen talvisotaa, ja nyt tuo talvisodan sitä selviytyminen, niin tuota Keskisarjan näkökulmaa vasten, niin nostaa vielä suurempaa arvoon ne miehet ja naiset, jotka rintamalla ja kotirintamalla itsensä uhraten ja monta kertaa vammauttaen, niin meille ansaitsi. Eli Suomessa olisi ollut katastrofi, jos tuo aiemmin talvisotaa jo suunniteltu operaatio olisi toteutunut.
Mutta nyt on se näkemys kuitenkin, että Suomessa ei tiedetty joka tapauksessa valtionkaan johdosta tästä Neuvostoliiton aikeesta jo noinkin varhain.
Joo, näin ymmärrän, kyllä.
Esimerkiksi J.K. Paasikivi ja valtiovarainministeri Tanner tukivat myös Mannerheimin kanssa rauhan sopimista tai edes jotain kompromissia, että huonosti käy, jos niihin ei suostu, koska tiedettiin, että Neuvostoliitolla on sen verran väkeä ja taisteluvarustusta. Hallitus oli siis sitä mieltä, että Neuvostoliitto ei aikoisi hyökätä, kun se ei suostunut näihin rauhanehtoihin. Oliko se näin?
Se, että minkälainen potentiaali Neuvostoliitossa oli, niin sen tunsi Mannerheim. Mm. Hän oli palvellut yli 30 vuotta tsaariarmeijassa upseerina. Ja pitää muistaa vielä, että ensimmäisessä maailmansodassa tsaariarmeijassa armeijakunnan komentajana, 6. armeijakunnan komentajana ratsuväki yksikkö ja melkein 10 000 miestä ja hevosta, eli hän tunsi Venäjän ja Neuvostoliiton voimavarat.
Varmaan tästä syystä Mannerheimin ei aivan luotettu sitten hallituksessa, että ajateltiin, että hän on kuitenkin ollut palvelemassa itärajan takana.
Tämmöisiä näkökulmia on esitetty.
Sitten on sanottu, että Neuvostoliitto olisi pelännyt, että siinä missä britit tekivät iskuja Suomen kamaralta Venäjälle parikymmentä vuotta aiemmin, tai näin ainakin esitettiin, niin Suomen kautta voisi yhtä lailla hyökätä Saksa, jolloin Suomea tai sen mahdollista liittolasta vastaan piti taistella sitten hyökkäämällä Suomeen.
Nämä on näitä näkökulmia. En todellakaan tunne kaikkia niiden perusteita, enkä sillä tavalla osaa ottaa välttämättä kantaa, mutta jotenkin kun ajattelee Neuvostoliiton valtapyrkimyksiä, koko maailma vallottaa sosialismille sitä, niin on hyvä helppo niin kuin ymmärtää, että Suomi oli yksi pala siinä kokonaisuudessa. Ja monia syitä voidaan niin kuin esittää ja tehdä tarjouksiakin. Ja valitettavasti, kun katsotaan historiaa, niin ensimmäinen, joka menehtyy sodan alla ja sodassa, on totuus. Ollaan valmiit tekemään vaikka minkälaisia valheita ja tarjouksia, että saadaan se varsinainen oma tavoite, intressi toteutumaan.
Tämä voidaan kyllä nähdä sitten, jos katsoo, että mitä Hitler oli sopinut brittien kanssa ja monet muutkin sopimukset. Ja sitten puolestaan, mitä Stalin oli sopinut. Esimerkiksi Neuvostoliittokin tuomittiin sitten heti tuon talvisodan syttymisen jälkeen lännessä. Mutta joka tapauksessa täällä Suomessa oli, että mitäs nyt pitäisi tehdä. Mainitsit Olli Seppänen, että Suomi oli niin kuin ajopuu, ja täällä hallituksessakin oli niin, että Erkko oli eri linjoilla, Paasikivi jyrähti, että mitäs nyt näin, että suostukaas nyt näihin rauhanehtoihin. Samoin Mannerheim, joka oli kuulemma Erkon suuntaan kuukauden puhelakossa. Mannerheim erosi sitten puolustusneuvoston johdosta, mutta sitten kun talvisota syttyi, niin hän palasi sitten sinne puolustuksen päällikköpaikalle, mutta siellä oli tosiaan napit vastakkain. Tässä tosiaan monenlaista tutkimusta on ollut ja amerikkalainen Princetonin yliopiston eräs tutkija kirjoitti liki 1000-sivuisen kirjan, jossa käsitteli noin 30 sivun verran talvisodan syntymisen aikaa ja talvisotaa ja toteaa, että Stalin haki kompromissiin eikä olisi muuten järjestänyt niin lukuisia kokouksia Suomen kohtalosta, mutta se taisi olla sitten bluffia.
Juuri tästä näkökulmasta, että mikä oli Neuvostoliiton valtiollinen pitkäaikainen suunnitelma, niin siitä näkökulmasta nämä kaikki on silmänlumetta.
Joo, ja kaikki nämä, että kun mietitään, että miksi Erkko esimerkiksi ei suostunut sitten näihin näkökulmiin ja on sitten mietitty, että mikä se logiikka sitten siinä oli, kun ajatellaan, että heillä on kuitenkin vastassa melkoinen tulivoima ja melkoinen määrä enemmän miehiä. Niin mikä ihme siinä on, mihin hallitus sitten oikein siinä tilanteessa sitten uskoi, mutta se jää mysteeriksi. Oltaisiinko talvisotaa siis voitu välttää, mitä uskot, Olli Seppänen?
Niiden lähteiden perusteella, mitä itse olen käyttänyt viime aikoina, viittaan tähän Hannu Rautkallion muun muassa historioitsijaan, niin ei olisi voitu välttää.
Kohta puhutaan Pelkosenniemen taistelusta ja siinä kohtaa kansakunnan historiasta meidän osalta, missä Jumalalla on ollut oma suojeluksensa. Tämä on ehkä semmoinen asia, mitä jälkikäteen voidaan arvioida, tarkastella historian kirjoja ja sitten samalla myöskin, että mitä on tapahtunut asioiden taustalla. Jos sille lyhyen johdannon otetaan tähän, ennen kuin päästään niihin teemoihin tuossa katkon jälkeen, niin eikö näin, että kun Mannerheim on ollut monelle aika tuntematta, että minkälainen oli Mannerheimin tämmöinen vaikka vakaumus tai minkälainen henkilökohtaisella tasolla hän oli, niin täytyy mennä tuonne vuoden 1918-1919 vaiheisiin, jolloin hän tuli Ruotsista käsittääkseni Turkuun ja kävi arkkipiispan juttusilla. Mitä silloin tapahtui?
Joo, Mannerheim valittiin Suomen valtiohoitajaksi 12. joulukuuta 1918 ja hän oli silloin Ranskassa ja hakemassa hyvin tärkeää länsivaltojen eli USA ja Englannin, että ne tunnustaisi Suomen itsenäisyyden, joka oli hyvin tärkeää nuorelle pienelle valtiolle. Ja kun hän oli valittu valtiohoitajaksi, hän tuli Tukholmasta laivalla Turkuun ja ensi töikseen hän meni arkkipiispa Gustav Johanssonin luokse ja pyysi, että hän siunaisi hänet, eli Mannerheimin, tähän valtiohoitajan toimeen. Mä muistan, kun mä luin tämän kirjasta Suomen marsakka C.G. Mannerheim ensimmäisen kerran 2000-luvun alkupuolella, niin silloin meni yksi palanen siinä palapelissä kohdalle, että kuinka Jumalan siunaus näkyy Suomen kansa yllä. Mannerheim oli tuolloin jo suurmies, mutta hän oli nöyrämies. Ja hän sai tuon siunauksen. Ja muistan, kun innossani kerroin tästä meidän nuorimman poikamme Miikan ystävän rippijuhlissa 2000-luvun alkupuolella, niin siinä pöydässä istui oikein lämminhenkinen, silloin jo iäkös, jo aikaa sitten pois mennyt lämminhenkinen körttyrovasti Jussi Mäntymaa. Ja hän kuunteli mun innokkaan puheen, mitä olin lukenut juuri tästä Mannerheimin polvistumisesta. Ja hän itkien kertoi mulle, että hän oli 70-luvulla Oulun piispan Leinosen kirkolliskokousavustajana ja delegaatio meni arkkipiispan, silloin se arkkipiispan luokse ilta teelle ja tuo arkkipiispa oli ensi töikseen näyttänyt se huone ja penkin, jonka eteen Mannerheim polvistui ja silloin mulle tuli, että jes, Mauno Saari ei ole hukassa lähteinensä.
Vai Veijo Meri?
Joo. Veijo Meri, anteeksi. Veijo Meri, juuri kyllä. Näin. Tämä kirjan kirjoittaja ei ole Mauno Saari, vaan se on Veijo Meri. Hyvä.
Kyllä. Mutta sieltä löytyi se.
Kyllä.
Ja tämä oli yksi semmoinen palani, joka lähti sitten loksattamaan paikalleen. Eli olen ymmärtänyt, että siis sinähän olet toiminut hävittäjälentäjänä ilmataisteluopettajana ja voisi kuvitella, että joku voisi ajatella, että onkohan tuo tuommoinen sotahullu tai sotahistoriasta kiinnostunut, mutta mikä on ajatuksesi liittyen sotaan ja rauhaan ja toisaalta kiinnostus tähän teemaan?
Ehkä se lähtee siitä, että ensinnäkin historia on ollut mun lempiaihe ja lapsesta saakka ja sitten kun mä tulin uskoon 85 ja luin Raamatun läpi ja mä tunnistin sieltä Assyriat ja Babylonit ja Mediapersiat ja Kreikat ja Uuden testamentin puolelta Roomat ja useita kuninkaitakin nimeltä, niin mä olin aivan, että vau, onko tämä tapahtunut historiassa. Ja nyt sitten, niin kun ajatellaan kansakuntia, Israel on ihan oma lukunsa, mutta jos ajatellaan Suomen kansaa, niin historiasta näkee näiden vaikeiden aikojen keskellä, erityisesti kriisiaikoina, nyt viitaten nuoren Suomen historiaan, niin sotien aikana, että mikä on ollut kansakunnan kestävin tuki ja turva. Eli silloin, kun on ollut vaikeaa, silloin on menty polvilleen, silloin on turvauduttu Jumalan sanaa, kunnioitettu sitä ja rukouksessa Jumalaa avuksi huudettu. Ja nyt tähän sodan keskelle, sen kärsimyksenkin kautta on tullut rauha, koska Jumala tahtoo antaa rauhan. Maailma on paha, siellä on jännitteet ja taisteluita, mutta Jumala tahtoo antaa rauha ennen kaikkea ihmisen sydämeen, uskossa Jeesukseen, mutta myös kansallisen rauhan ajan. Ja rohkenen ajatella, että hän on kansakunnan kestävin tuki ja turva. Ja hän on se lähde, joka voi johdattaa myös niin, että me selvitään ja voitaisiin elää rauhassa.
Joo, että mistään sotahulluudesta ei ole kyse.
Päinvastoin yritän peräänkuuluttaa sitä, että kuka on rauha, rauhan lähde, mistä se tulee, ja uskon, että se on Jumalan sana ja ennen kaikkea Jeesus Kristus.
Olli Seppäsen kanssa jatkamme katkon jälkeen ja sitten Pelkosenniemen taistelusta. Mikä saa sitten pari vuosikymmentä reilu myöhemmin sotaveteraanit ajamaan hanketta, että sinne erääseen paikkaan pystytetään patsas, jossa lukee näin auttoi Herra. Eli tästä muun muassa katkon jälkeen lisää.
Herätys.
Tässä on puhuttu jo talvisodan syttymisen syistä, että mitä oli tapahtunut Saksassa ja toisaalta mitä itärajan takana Neuvosto-Venäjällä ja Neuvostoliitossa. Ja toisaalta sitten Suomi ajopuuna näiden suurvaltojen välissä, eikä niinkään vielä puun ja kuoren välissä, ei vielä valittu puoliamme, vaan katsottiin mitä tapahtuu itärajan takana. Ja nyt kun mennään sitten siinä tilanteessa, että Suomen hallituksessa oli vähän eri puraa, että mitä tässä nyt oikein kannattaisi tehdä, ja Mannerheimit ja Paasikivetkin oli, että suostukaas nyt sitten rauhanehtoihin, mutta Erkko ei sitten Neuvostoliiton rauhanehtoihin suostunut. Tänä vieraana täällä on siis Kansanraamattoseuran koulutuspalveluissa mukana oleva Olli Seppänen, joka on samalla eläkkeellä oleva hävittäjä, lentäjä, ilmataisteluopettaja, niin hän tuossa toi ilmi, että joka tapauksessa niin talvisota ei olisi ollut vältettävissä. Talvisota syttyi 30. marraskuuta 1939 ja puhutaan Mainilan laukauksista. Tähän liittyy kuitenkin jotain mielenkiintoista taustaa tähän päivään.
Kyllä, kirjassa Mannerheim vai Stalin, Hannu Rautkalli ottaa venäläisiin lähteisiin liittyen niin tällaisen asian esille, että sotavalmistelut oli aloitettu ennen Stalinin ja Hitlerin 23.8.1939 tekemää salaista etupiirisopimusta. Puna-armeijan yleisesikunnan päällikön marsalkka Boris A. Sapochnikovin 30.12.1938, melkein siis vuosi aikaisemmin, päiväämä kahden osapuolen sotapelin toteuttamissuunnitelma alkoi sanolla Karjalan kannaksella 22.–23.7.1939 Mainilan kylän liepeillä sattui useita merkittäviä rajaselkkauksia sinisten eli suomalaisten joukkojen kanssa. Eli Mainilan laukakset oli karttapelinä pelattu jo lähes vuosi aikaisemmin. Ja edelleen tuohon venäläisen lähteen viitaten kesäkuussa 1939 Leningradin sotilaspiiri oli laatinut suunnitelman vastahyökkäykseksi heittomerkeissä Suomea vastaan. Niin kuin viittaa aikaisempaa, tämä homma oli suunniteltu jo huomattavasti ennen kuin talvisota alkoi ja tavoitteella oli koko Suomen miehittäminen.
Ja sitten kun oli 30. marraskuuta, niin asetelma oli vähän se, että David lähti Goljettia vastaan taisteluun.
Joo, tämä oli mielenkiintoinen. Mä otin yhteyttä Karjalan evankeliseen seuraan ja kysyn, että mikä oli päivän tunnussana. Monille on tuttu tämä seuran julkaisema päivän tunnussana, pieni kirja. Mikä oli päivän tunnussana 30. marraskuuta 1939? Ja
sulla oli joku aavistus.
Mä olin pienen vihjeen saanut siitä, että ota yhteyttä ja kysy. Ja siinä oli yksi lukukappale ensimmäistä Samuelin kirjasta luvusta 17. ja siinä on Daavid vastaan Goljat. Ja on hyvä muistaa, että tämä päivän tunnussana oli tehty jo edellisvuonna, vuonna 1938, jolloin ei ollut mitään mahdollisuutta tietää sitä,
meillä Suomessa.
Että, niin, että mitä tapahtuu tuolla marraskuun viimeinen päivä 1939. Ja rohkenen kyllä ajatella, että ne, jotka ovat sitä lukeneet, niin ovat siihen tarttuneet. Eli siinähän oli asetelma Daavid vastaan Goljat. Tämä oli melkein enemmän tämä näkökulma ulkomaan lehdistössä esillä Daavid vastaan Goljat, kun Suomi rupesi pärjäämään, kuin mitä meillä täällä kotomaassa.
Suomessa tuohon aikaan luettiin myös Raamattua ja jopa sotilaat.
Kyllä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen esimerkiksi. Tähän päivän tunnussanaan vielä viitaten, niin kun oli Suomen itsenäinen 100-vuotisjuhla vuosi, niin haastateltiin tällaista yli 100-vuotiaista henkilöä kuin Olavi Sorvari. Hän on nyt jo pois nukkunut. Hän palveli Adolf Ehrnroothin muun muassa johtamassa rykmentissä, jalkaväkirykmentti 7, joka oli kovissa paikoissa. Mutta raskain menetyksin sitä ei lyöty sitä porukkaa kertaakaan, se vetäytyy sitten loppujen lopuksi käskystä. Ja Olavi Sorveri kertoo, kuinka hänen tehtävänä oli lukea päivän tunnussana joukossa kaikille miehille. Ja tämä oli käsketty koko rykmentille. Ja jotenkin kun mä luin tuon, niin mä ajattelin, että tuo Adolf Ehrnroothin johtama rautainen rykmentti, niin vaikka se kärsi kovia tappioita, niin se selvisi. Ja yhtenä näkökulmana taas tämä, että siellä luettiin joukolle joka päivän tunnussa.
Kyllä, ja Ehrnroothhan myöhemmin, se löytyy tietysti YouTubesta, hän oli vieraana Hyvät, pahat ja rumat.
Joo, 94 Simo Rantalaisen haastattelussa.
Ja siinä hän muistaakseni toi esille myös tätä hengellistä perintöä nuoremmalle sukupolvelle.
Joo, hän toi tämmöisen historiallisen näkökulman ja muistan suurin piirtein ne sanatkin, miten ne menee. Eli hän sanoo näin, että kansa, joka ei tunne menneisyyttään, ei ole kykenevä kohtaamaan tätä päivää ja tulevaisuutta. Ja sitten Rantalainen kysyy häneltä, että te täytätte pian 90 vuotta. Tämä tapahtui saa haastattelu siis 94. Että mikä on tuon älynne salaisuus? Niin se oli koskettavaa, kun tuo Adolf Ehrnrooth sanoo ja vastaa hänelle, että sitä minä en tiedä, mutta minä luulen, että se on Herra, joka se minulle on antanut, että minä voin tuoda tämän testamenttini Suomen kansan tietoisuuteen. Adolf Ehrnroothkin kertoo, mikä on hänen elämänsä perustus.
No mennään siihen tilanteeseen, että kun Suomi lähtee kohtaamaan Goliattia Daavidin asemasta, niin jalkaväkirykmentti 40 teki lähtöä Oulusta pohjoiseen sitten joulukuussa 1939. Kiire oli kova, tosin kukaan ei edes tiennyt tarkkaan minne. Elettiin talvisodan ensimmäisiä viikkoja ja Lapin puolustus kaipasi kipeästi vahvistusta. Kuunnellaan seuraavaksi, minkälaiset olivat lähtötunnelmat jääkärimajuri Armas Perksalon näkökulmasta. Tässä seuraavassa hän muistelee vuonna 1966 jääkärieversti-luutnantin arvoisena lähtöä Pelkosen niemelle, josta jatkamme Olli Seppänen hetken kuluttua.
Päämajalla tuntui olevan kovaa kiire, sillä päivittäin tiedusteltiin sieltä käsin valmiuttamme. Tein ilman muuta sen johtopäätöksen, ettei lähtömme voinut olla kaukana. Minkäänlaista taistelua valmista joukko-osastoa ei näillä mahdollisuuksilla voinut syntyä. Päämajalla oli todella kiire, sillä jo 14.12. täytyi yhden pataljoonan olla matkalla pohjoiseen ja loput rykmentistä seuraavana päivänä. Vielä lähtöpäivinä saapui miehiä. Lähdettäessä oli tilanne rykmentissä sellainen, etteivät miehet tienneet edes lähimpien esimiestensä nimiä eikä yksikköä, johon he kuuluivat. Minä rykmentin komentajana en ollut päässyt tarkemmin tuntemaan edes lähimpiä upseereitani. Kukaan ei valittanut. Kun ensimmäinen pataljonista oli lähdössä Oulun rautatieasemalta, siviiliväkeä oli saapunut lähtöä seuraamaan. Voi voi, miten te tarkennette noissa vaatteissa, kuului erään naisen tiedustelu. Älkää surko, kyllä me pärjätään, kuului erään pojan vastaus tavaravaunusta. Niin pataljonat ja yksilöt lähetettiin rautateissä liikkeelle. Minne? Sitä ei kukaan meistä tiennyt. Suunta oli ainakin pohjoinen. Viimeisten mukana lähdin minäkin. Perhe oli asemalla saattamassa. Matkaa jatkettiin niin pohjoiseen, kun junalla päästiin Kemijärvelle.
Herätys.
Siinä lähtökohdat Pelkosenniemen taisteluihin. Olli Seppänen, siinä siis edellä puhui jääkärimajori Armas Perksalo. Tämä klippi on kyllä yksi niistä harvinaisista lähteistä myös, että mitä on tapahtunut tuossa taistelussa.
Kyllä. Se oli hyvin mielenkiintoista, kun Suomen täyttä 100 vuotta, niin TV7 näytti 6.12. ohjelman nimeltä Sota ja ihmeet, jossa puhun tästä muun muassa tästä Pelkosenniemen taistelusta. Ja sen katso tämän jääkärin everstluutnantti Armas Perksalon poika, silloin vielä elossa oleva Yrjö Perksalo, joka palveli isänsä rykmentissä Sallan suunnalla helmikuusta 1940 eteenpäin 17-vuotiaana vapaaehtoisena. Ja hän oli ottanut yhteyttä oman lapsensa Maria Simoseen, joka sitten järjesti niin, että kävin tapaamassa tätä Yrjö Perksaloa. Hän asui silloin vaimonsa kanssa Hämeenlinnassa ja sain sitten kuvata muun muassa tuo isän tavallaan keräämän materiaalin, joka liittyy tähän, joka on arvokas lähde ollut mulla, kun tätä projektia on selvitellyt, Pelkosenniemen taistelua siis. Ja todellakin niin sitten loppujen lopuksi sain tämän äänit, joka on tehty 1966, missä Armas Perksalo kertoo Pelkosenniemen taistelun, ja tämähän on kulla-arvoinen lähde. Muiden lähteiden ohella, mitkä on ollut käytössä, eli taisteluun osallistuneiden joukkojen sotapäiväkirjat ja taistelukertomukset, ja monta muuta, Pentti Airion Sallan suunnan taistelu 1939 ja niin edespäin.
Mutta tässä huomataan, miten tärkeä ylipäätään on se, että sotilaat tietävät, minne tässä ollaan menossa, mitä tekemään ja onko meillä varustus? Mikään noista ei oikein täyttynyt.
Kyllä, juuri näin. Ja ehkä monet muutkin yksiköt ja miehet oli epätietoisia, että minne mennään. Se on ollut varmaan tuolla aika yleistäkin, mutta se, että tuo varustus, että se oli noin äärimmäisen kehno ja sitten täysin kouluttamaton täydennysrykmentti ja vielä vanhempaa ikäluokkaa. Eli lähtökohdat Pelkosenniemen taistelun kannalta olivat äärimmäisen heikot. Hmm.
No, Suomen sodanjohto ei uskonut punaarmeijan hyökkäykseen siellä pohjoisessa. Ei ainakaan sinne ennakkoon sijoitettujen joukkojen määrän perusteella.
Juuri näin, eli se oli yllätys, että Neuvostoliitto hyökkäsi koko itärajan pituudelta, joka oli tuohon aikaan 1500 kilometriä. Ja näin tuolla alueella ei ollut riittävästi joukkoja. Neuvostoliitto oli keskittänyt Sallan suunnalle ensin yhden vahvistetun divisioonan. Ja perässä oli tulossa toinen divisiona, eli kärjessä divisiona 122 ja perässä divisiona 88, ja sitä vastassa suomalaisia rajavartioyksikköjä ja erillisiä pataljonia, eli voimasuhteet olivat kyllä Suomelle erittäin epäedulliset.
No, sen sijaan puna-armeilla oli tosiaan ihan yksinkertainen suunnitelma, joka liittyy Suomen kahtiajakoon. Vai kuinka?
Kyllä, eli tämän divisionan 122, joka oli vahvistettu divisiona, eli noin 20 000 miestä, useita kymmeniä panssarivaunuja, vahva kenttätykistö, granaatinheittimistö, motorisoitu ja koulutettu yksikkö. Sen tehtävänä oli edetä Sallaan, tehdä siinä sellainen ikään kuin pihtiliike, eli jakautua kahteen osaan. Toinen osa tulee Savukosken kautta Pelkosenniemelle ja sieltä Kemijärvelle, ja päävoimat suoraan Sallasta kohti Kemijärveä. Eli tarkoitus oli yhdistyä Kemijärvellä, jatkaa kahdessa viikossa Rovaniemelle ja sieltä edelleen Tornioon ja katkaista Suomen elintärkeät maayhteydet Ruotsiin. Tämä oli siis juuri tuolla Sallan suunnalla tavoite.
Ei kuulosta hyvältä suunnitelma Suomen kannalta. Kuunnellaan sitten seuraavaksi Armas Perksalon muistelemana, minkälaiset sitten olivat ne olosuhteet, kun joukot pääsivät sinne Pelkosenniemen suuntaan.
Kirjoitetaan vuosi 1966. Paitsi aivan onnetonta varus- ja asetilannetta, taisteli luontokin meitä vastaan. 17. päivänä joulukuuta illalla oli täysi vesikeli, mutta jo seuraavana päivänä lähenteli pakkanen 40 astetta. Kun vielä lisäksi ei ollut minkäänlaisia majoitus- ja kuivausmahdollisuuksia, pelkäsin vaikeita kylmettymis- ja paleltumistapauksia. Noin 4000 miehen majoittaminen kirkon kylässä siihen aikaan oli aivan mahdottomuus, kun pohjoinen osa siitä oli taistelualueena. Kumma kyllä, säilyttiin niistä pelkällä säikähdyksellä. Kukaan ei valittanut, päinvastoin kuuluisen tapaista huumoria, kuin kyllä kai täällä mahtaa aronpoikaa palella, kun meidänkin on vilu vaikka Poristollaan. Suurin osa miehistä oli rohkeata ainesta. Vihollisen hyökkäysvaunujen risteillessä taistelualueella kokeilivat jotkut miehistä käsikranaattiensa tehoa, mutta tietenkin tuloksetta. Ei ollut ollenkaan ihme, että miehet, jotka eivät olleet saaneet koulutusta nykyaikaisten aseiden käytössä ja parissa, eivätkä olleet nähneet hyökkäysvaunuja muualla kuin kuvissa, saivat panssarikauhun. Eksyneitä ryhmiä palasi vuorokausien kuluttua yksikköihinsä, joiden löytäminen oli useinkin varsin hankalaa, kun miehet eivät muistaneet niiden tunnuksia eikä esimiestensä nimiä. Mutta vielä ikävimpiä kohtaloita oli niillä aronpojilla, jotka löydettiin myöhemmin eksyneinä ja paleltuneina sammuneiden nuotioittensa ympäriltä Lapin erämaissa.
Herätys.
Näin siinä muisteli Armas Perksalo paikalla ollutta sääolosuhdetta. Tuntuu aika uskomattomalta, että ensin vesikelit ja sitten tulee 40 asteen pakkaset ja siinä kyllä ei tykit laula.
Kyllä, eli tämä poikkeuksellisen voimakas säätilan muutos oli ehdottomasti suomalaisten etu, eli se vaikutti voimakkaammin tuohon motorisoituun, paljon teknisempään puna-armeijan taisteluosastoon, joka oli siis Pelkosenniemellä neuvostoarmeijan vuoristojalkaväkirykmentti 273, oli vahvistettu myös panssarivaunukomppaneille ja tiedusteluvoimille ja niin edespäin. Ja tämä oli tämä sääolosuhteiden muutos, joka tapahtui silloin, kun tuo jalkaväkirykmentti 40 ja muut taisteluun osallistuneet joukot ryhmitty kello 1-3 Pelkosenniemen kirkonmäellä 18. joulukuuta. Niin kuin Perksalo kertoi, silloin satoi vettä ja räntää. Ja kun taistelusuunnitelma toteutettiin, pakkanen kiristyi huomattavasti, joka oli suomalaisten ehto.
Ja sitä ennen oli tapahtunut jokin merkittävä tilanne radiossa.
Joo, noin vuorokautta aikaisemmin tasavallan presidentti Kyösti Kallio puhui Suomen kansalle ja Suomea puolustaville joukoille ja kehotti turvaamaan korkeampaa. Toi esille tämän näkökulman, että Jumala on suomalaisten joukkojen kanssa. Ja hänen puheensa jälkeen Kaisa Kallio puhui radiossa ja kehotti suomalaisia rukoilemaan. Ja tämä oli mielenkiintoinen, kun puhuin tästä Turun Martin seurakunnan Sinampin kurssikeskuksessa 2014 lokakuussa. Niin mun puheeni jälkeen mun juttusille tuli vanha herrasmies, joka kertoi, että hän oli 6-vuotias, kun äiti vei hänet ja hänen sisaruksensa kauppaan kuuntelemaan tuota Kallion puhetta. Kauppa oli ollut täynnä ihmisiä. Ja kun Kaisa Kallio oli kehottanut rukoukseen, kaikki olivat polvistuneet, itkeneet ja rukoilleet. Eli tuo kehotus vaikutti mitä ilmeisemmin hyvin laajoihin kansanjoukkoihin. Ja Jumala on rukouksia kuuleva Jumala Pelkosenniemellä ennen kokematon säätilan muutos, joka auttoi suomalaisia joukkoja.
Joo, eli siinä venäläiset menettivät hyvin paljon tästä tulivoimasta.
Tai se lamautti.
Lamautti kyllä. Mutta sitten tarvittiin myöskin hoksottimet, että minkälainen strategia sitten saadaan miesylivoimaa vastaan noin muuten. Ja siellä oli esimerkiksi kenraali majori Kurt Martti Wallenius, joka oli sitten yksi tällainen merkittävä strategi siellä taustalla.
Joo, eli Martti Wallenius johti Pohjois-Suomen taistelu- ja Lapin ryhmän esikunnasta.
Komentajana.
Hän oli komentaja, Lapin ryhmän esikunnan komentaja, ja hän johti suoraan Rovaniemeltä näitä taisteluja. Ja hän antoi sitten raamit Perksalolle, joka suunnitteli sitten tarkemmin tämän taistelusuunnitelman. Ja siinä yhdellä pataljonalla piti hyökätä tien suunnassa kohti sitä Kemijoen ylittelyn vihollista, joka oli Pelkosenniemen kirkonkylän pohjoispuolella noin 30 kilometriä tuossa vaiheessa, ehkä vähän lähempänä jo. Ja kahdella pataljonalla pataljonalla piti koukata. Ja toinen pataljonan koukkaus, eli kolmannen pataljonan koukkausyritys epäonnistui, sijoitui taistelukosketukseen. Ja siinäkin oli semmoinen helpotus jo, koska tien suunnassa oleva puolustus oli murtumaisillaan. Ja nyt saatiin tuhannenkunta miestä siinä avuksi, kun se koukkausyritys ei onnistunut, vaan joutui taistelukosketukseen. Ja saatiin sillä hetkellä paremmin pidätettyä sitä tulivoimasta ja vahvaa puna-armeijan taisteluosastoa. Mutta jääkärikapteeni Huuko Suorannan johtama ensimmäisen pataljonan koukkaus onnistui ja sieltä pohjoiskautta sitten se iski tykistöasemiin ja huoltokeskukseen ja puna-armeijan joukot sitten siellä Kemijärven länsipuolella, jotka olivat menossa kohti Pelkosenniemeä, niin kuulivat selustasta taisteluääniä. Ja se on aina hämmentävä tilanne. Sotilas ei koskaan saa kuulla taisteluääniä selustasta. Mm. Ja nyt sitten se sai hämmennyksiä ja tässä vielä tapahtui sellainen mielenkiintoinen tapahtuma, jonka Erkki Koivisto, joka oli tuolloin rajavartioston pappina paikan päällä, on sitten Ylen kanavilla välittänyt jälkipolville 1960-luvulla.
Eikö hän ollut kansanedustaja?
Kyllä oli. Hän oli pitkäaikainen Sallan kirkkoherra sodan jälkeen ja sitten useita kausia kansanedustajana. Ja hän kertoi, että kun Huuko Suoranta on hyökännyt ja iskee selustaan, väsyneet neuvostojoukot, ne on kahdessa viikossa tulleet vähän reilussa Pelkosenniemen pohjoispuolelle, säätila on muuttunut, se lamauttaa heitä, heillä on kylmä, Suoranta iskee ja taisteluääniä kuuluu selustasta, Pelkosenniemeä kohti etenevät joukot joutuu hämmennyksiin ja nyt sitten vielä Koivisto kertoo, että Kemijoen länsipuolella olevan puna-armeijan autonkuljettaja saa kuolettavaa osuma ja rojahtaa ratin päälle. Auto antaa jatkuvan äänimerkin. Töyttää jatkuvasti. Ja mitä ilmeisemmin tämä oli annettu perääntymiskäskyksi, näin arvioidaan, koska saman tien, kun äänimerkki alkaa, niin Kemijoen länsipuolella olevat puna-armeijan joukot lähtee paniikinomaisesti pakenemaan Kemijoen yli kohti ja Kitisen yli kohti Savukoskea ja näin tuo äkillinen säätilan muutos, kohtalokas äänimerkki, Suorannan onnistunut koukkaus olivat avaimia siihen, että siellä pieni suomalainen, huonosti varustettu, kouluttamaton joukko saa voiton. Ja todella, niin kuin alussa sanoit, niin 25 vuotta tämän taistelun jälkeen, kun nuo miehet kyseli, että mitenkä tämä kaikki oli mahdollista, niin ne välittömästi tuon taistelupaikan välittömään läheisyyteen pyysivät professori Ensio Seppästä tekemään muistomerkin ja hakkauttivat siihen tekstin Pelkosenniemen taistelu 18. joulukuuta 1939 ja tekstin Tässä auttoi Herra.
Kuunnellaan vielä Armax Perksalon pohdintaa Neuvostoliiton tappion syistä Pelkosenniemelle.
Vihollisen aseistus ja varustus oli ensiluokkainen. Tappion pääasiallisena syynä Pelkosenniemelläkin on pidettävä suomalaisten mahdollisuuksien aliarvioimista, sillä muuten ei voi käsittää sitä, että he joukkoineen liimautuivat kiinni maantiehen ja sen välittämään läheisyyteen varmistamatta sivustojaan. Heidän tiedustelutoimintansa odottautui olemattomaksi. He vetivät moottoroidun kuormastonsa kapeilla lumisilla teillämme aivan taistelevien joukkojen tuntumaan.
Herätys.
Siinä muun muassa luonehdintaa niistä, mitä sotilaan näkökulmasta tapahtui siellä taistelussa. Katkon jälkeen meillä on sitten puhelimen päässä ohjaaja ja käsikirjoittajatuottaja Martti Takalo, joka on sitten lähtenyt toteuttamaan Pelkosenniemen taistelu -elokuvaa.
Herätys.
Ohjaaja, käsikirjoittaja ja tuottaja Martti Takalo, olet tehnyt monenlaisia projekteja musikaalista luonto-ohjelmiin, mutta et koskaan ollut ajatellut kuvata sota-elokuvaa. Jokin sai kuitenkin sinut ryhtymään tällaiseenkin. Mikä?
No joo, se on aika pitkä story. Siinä on 1,5 vuoden takaa täytyy mennä tilannetta hakemaan. Eli Juha-Pekka Paananen laittoi netin kautta sitten viime vuoden, eli 2020 viesti, että katoppas yhtä ohjelmaa sitten, joka saattaisi sinua kiinnostaa. Ja WhatsAppissa laittoi linkin ja mä sitten sen avasin ja rupesin kahtomaan. Ja siellä oli sitten Olli Seppänen pitämässä luentoa sitten näistä talvisodan tai sota-ajan ihmeistä. Ja se oli niin vakuuttava tapahtuma sitten, tai siinä oli kolmekin juttua sitten, ja erityisesti sitten tämä Pelkosenniemen 3 päivän taisteluista jäi mieleen, ja se ei jättänyt rauhaa mua, ja olisiko siitä mennyt sitten joku, no saman tien mä sitten katoin muutkin, mitä löysin sitten netistä sitten tähän aiheeseen, mitä Olli oli pitänyt sitten puheita, ja otin sitten yhteyttä Olliin, ja muistan sen tammikuun lumettoman hetken, kun tuolla metässä sitten kävelin sitten. Lunta ei ollut silloin täällä sinä talvena juurikaan sitten siihen aikaan. Ja kerroin sitten, että katoin tämän ohjelman ja kiinnostaisi sitten tästä lähteä sitten tekemään sitten dokumenttielokuvaa. Ja siitä se sitten lähti liikkeelle ja keskusteltiin siinä pitkään ja en Ollia ole ennen tuntenutkaan ja oli semmoinen tosi hyvä yhteinen tavallaan niin kuin semmoinen visio siitä, että mitä se voisi olla. Ja mä sitten sen pohjalta sitten kaukolainasin sitten Markku Kujalan toimittamaan kirjan sitten Pelkosenniemeläiset isänmaan puolustajina. Ja sitä rupesin lukemaan ja niitä tarinoita, mitä siellä oli sitten liittyen tähän Pelkosenniemen tapahtumiin. Ja siellä oli niin sillä niin kuin koskettavia tarinoita ja siinä yhteydessä ajattelin, että miksi ihmeessä kukaan suomalainen ohjaaja ei ole tarttunut sitten tähän aiheeseen sitten, kun kumminkin on sitten näitä sotaan liittyviä elokuvia sitten tehty useita kymmeniä, niin miksi ei tästä ole sitten kukaan ole tähän tarttunut. Ja sitten mä siinä ajattelin, että jos minusta tässä hyötyä, niin, niin minä voin ruveta tätä tekemään. Ja se oli silloin, oli sitä helmikuuta ja no sen pohjalta mä sitten rupesin katsomaan sitten vielä, lainasin sitten kirjastosta sitten tuon talvisota-elokuvan ja netistä katsoin sitten tuon Tuntemattoman sotilaan ja siinä yhteydessä sitten tuli rimaa kauhu. Siinä ajattelin, että eihän tämmöisellä nollabudjetilla, jos lähtee liikkeelle, niin ei ole koskaan mitään mahdollisuutta tämmöistä spektaakkelia saada aikaan ja se tyrehtyi siinä hetkessä sitten vähän, että kyllä nyt on liian iso kakku syötäväksi ja se oikeastaan sitten se helmi-maaliskuun seutuvissa semmoinen kuukauden verran meni aikaa siinä, että ajattelin, että ei siitä taijakaan tulla mitään. No sitten mä ajattelin siinä maaliskuun loppupuolella, että mä kumminkin teen käsikirjoituksen tästä aiheesta ja otin Olliin yhteyttä ja kelattiin sitten näitä tapahtumia ja mä sitten näistä kirjan tosi tapahtumista myös sitten, mitä henkilökohtaisesti siellä ihmisille tapahtui, niin niistä kudoin sitten tämmöisen draamallisen käsikirjoituksen, missä laadin sitten tämmöiselle 3 henkilölle sitten tämmöistä henkilökuvaa siitä, mitä heille tapahtui sen 3 päivän aikana ja myös sitten tämmöisiä takaumia. Valotin sitten, että minkälaista tilanteista ne on sitten siihen taisteluun sitten tulleet ja siitä se lähti sitten liikkeelle ja kun ymmärsi sitten, että voisin tehdä tämmöisen sota-elokuvaankin sitten pienimuotoisesti sitten ihmislähtöisesti läheltä ihmistä ja ei siinä tarvitse sitten suuria räiskeitä olla, että joskus se sitten tämmöisessä muodossa sitten voisikin onnistua ja niillä sitä ollaan sitten menty eteenpäin ja nyt ollaan sitten monien vaiheiden jälkeen sitten 1,5 vuotta siitä alkusysäyksestä, niin ollaan tässä vaiheessa, että elokuva on valmis ja DVD:kin on painettu sitten jaettavaksi.
No jos Pelkosenniemen taisteluissa yksi tärkeä teema on ollut se, että Jumala auttoi tai ainakin ihmeitä, jos toisenlaisiakin tapahtui, niin mitä sitten oli tämän elokuvan tekemisen liittyen? Oliko sielläkin jotain tämmöistä Jumalan apua? Miten itse koit, Martti Takalo?
No kuulit, kyllä oli, että just tuossa mainihin, että päävaivaa toi jo sitten se edellinen talvi, että varmaan jokainen muistetaan sitten edellinen talvi, miten varsinkin siellä etelässä niin oli lumeton talvi ja täälläkin sitten pitkälti kevääseen oli sitten lumetonta, että se toi jo silloin viime vuonna sitten mietti siinä, että mitä sitten, jos onkin sitten lumeton talvi, tämä seuraavakin, miten saadaan sitten lunta, on aika vaikea keinotekoisesti ruveta tekemään. Ja sehän meni sitten kumminkin sitten niin kuin joulun jälkeen. Tammikuussa alkoi sitten lunta tupruttamaan ja ensimmäiset kuvaukset, talvikuvaukset aloitettiin sitten tammikuun 6. päivä. Silloin oli paukkupakkane, kun sitä aloitettiin ja tuommoista 10-15 asteen pakkasta kesti maaliskuulle asti. Eli aika jännä juttu, että viimeinen talvikuvaus oli 13.3. eli juuri sinä päivänä, kun talvisota päättyi. Ja 2 kuukautta oli sitten pääsääntöisesti muutamaa kuvauspäivää lukuottamatta, niin 10-15 astetta pakkasta. Ja luntakin oli niin paljon, että oli sitten oikein talviset kuvausmahdollisuudet. Ja kyllä se täytyy sanoa, että ihmeellinen asia se oli itselle henkilökohtaisesti tämä näin, että pidän sitä yhtenä sitten tämmöisenä ihmeenä, että 2 kuukautta oli sitten näin upeat talviset kuvauskelit.
No mitä sitten, kun sanoit Martti Takalo, että tässä on ollut tällaista nolla budjettia, niin koska tekeminen silti maksaa tai ainakin tarvitaan tekijöitä ja mahdollistajia, niin onko tältä osin ollut sitten tällaisia kädenojennuksia?
No on ollut, kyllä on ollut, että siitä suuri kiitos siitä, että on tullut ihan rahallista tukea tässä, että useat henkilöt ovat sitten, kun kuulee tästä näin, niin ovat sitten sillain niin kuin, jos eivät ole pystyneet näihin kuvauksiin tulemaan, niin ovat sitten rahallisesti sitten tukeneet tässä näin, että kumminkin tässä on sievonen summa mennyt ihan näihin puvustukseen ja aseiden vuokraamiseen ja samoin sitten näiden sota-ajan ajoneuvojen ynnä muuta tämmöisiin vuokraamiseen ja matkoihin ynnä muuta, että se on ollut suuri kiitoksen aihe, että siellä on ihmiset heränneet tähänkin näin, että ovat auttaneet, että heille suuri kiitos tässä näin, että sekin on yksi iloaihe ja Jumala ihme siinä, että on tämmöistä ollut. Ja erityisesti sillä haluan kiittää sitten Kansanraamattuseuran porukkaa siellä sitten Mikko Matikaista sieltä kärkeen tulee mieleen ja Joensuusta Pertti Korhonen ja useat muut sitten, jotka ovat auttaneet.
Herätys. Näin Radio D:ssä totesi ohjaaja, käsikirjoittaja, tuottaja Martti Takalo, Pelkosen nimi 1939 Unohdettu taistelu -elokuvan pohjalta. Ja tuotahan löytyy sitten eri kristillisistä kirjakaupoista, kuten D-kaupasta muun muassa tuota elokuvaa. Ja nyt kun sinä, Olli Seppänen, joka olet ollut tuossa asiantuntijana taustalla ja sinuakin siinä nähdään siinä elokuvan taustalla kertomassa muun muassa, että mitä taustoja on ollut, niin elokuva kun on nyt valmis, niin miltä se nyt tuntuu?
Se tuntuu hienolta. Tämä on ollut mulle upea matka. En olisi koskaan voinut kuvitella, että saan olla mukana tällaisessa projektissa ja upeiden ihmisten kanssa tekemisissä. Ja kyllä se on sellainen, se on ihme niin kuin omassa elämässä, että on voinut olla innoittamassa tässä asiassa.
Ja samalla siinä vastaan kysymykseen, että miksi itse haluat puhua näistä hengellisistä taustoista näiden taisteluiden keskellä?
Joo, mä haluan puhua sen tähden, että me ei kansakuntana unohdeta sitä, että niin kuin aikaisemmin jo sanoin, että mikä on kansakunnan kestävin tuki ja turva. Loppujen lopuksi se on elävä Jumala, hänen sanansa, Jumalan sanan kunnioittaminen, siihen turvautuminen ja rukous. Että me näille ei käännettäisi selkää, vaan me palattaisiin tälle lähteelle yhä vahvemmin ja saataisiin se siunaus, jonka Jumala tahtoo antaa kaikille niille, jotka häntä kunnioittavat ja avuksi huutavat.
Kiitoksia Ilmavoimien entinen kouluttaja, hävittäjä, lentäjä sekä Kansanraamattuseurassa koulutuspalvelussa kouluttajana toimiva Olli Seppänen ja mielenkiintoisia loikkauksia historiankirjalle vastedeskin.
Kiitos.
Se, että Suomi on sitten itsenäinen maa, niin kuunnellaan vielä tähän päätteeksi sitten käsikirjoittaja, ohjaaja, tuottaja Martti Takalon ajatuksia, että kun elokuvan on tehnyt, niin miltä tuntuu sitten ajatella tämän elokuvankin pohjalta, että meillä on itsenäinen Suomi?
Joo, siinäpä sitä onkin, että tässä on kumminkin voimakkaasti ollut sitten ihan presidenttiä myöten rukouksiin lähdetty pyytämään apua sitten tämmöisessä tilanteessa sitten, mikä Suomen tilanne oli tuossa noin. Ja ainakin itse omalta kohdaltaan haluaisin tämän elokuvan kautta viestittää siinä, että tänä päivänäkin Jumalan suojeleva käsi voisi olla sitten kansamme yllä tässä ajassa, missä tänä päivänä olemme. Että silloin talvisodan alettua niin presidentti Kyösti Kallio ja hänen vaimonsa sitten pyysivät kansaamme rukoilemaan sitten siitä itsenäisenä ja näe, että tuo sama rukoileva henki oli sitten tänä päivänäkin sitten tämän kansan yllä.
Herätys.
Tähän päätteeksi vielä ilmavoimien entinen kouluttaja, hävittäjä, lentäjä sekä Kansanraamattuseurassa koulutuspalvelussa kouluttajana toimiva Olli Seppäsen haaste kaikille Pelkosenniemen taistelun tuntijoille ja historian tutkijoille. Miten olisi talvisodan tapahtumat edenneet, mikäli Pelkosenniemellä oltaisiin hävitty Neuvostoliitolle? Tällöin neuvostoarmeijan joukot olisivat olleet ensiksi Kemijärven itäpuolella Joutsjärvellä taisteleiden suomalaisjoukkojen selustassa. Tästä näkökulmasta voidaan ymmärtää, että Pelkosenniemen taistelun voiton merkitys on ollut suurempi kuin tähän asti on ymmärretty.
Herätys.